Надія. Перемога. Твоя історія.
Що ж, а ми продовжуємо, і ось до нас вже завітав наш наступний гість.
У нас в гостях Олексій Божанок, менеджер зворотнього зв'язку та комунікації Центру соціального партнерства «Перспектива». Вітаємо вас, Олексій.
Добрий день.
Розкажіть, будь ласочка, на що спрямована ваша діяльність в «Перспективі»? В громадській організації.
В «Перспективі» я відповідаю за комунікацію, зворотній зв'язок, збираю дані від бенефіціарів, отримую від них інформацію, чи є якісь у нас проблеми чи прогалини з нашої діяльності, чи все їм подобається. Якщо їм щось не подобається, ми вносимо корективи в нашу діяльність і потім робимо нашу діяльність кращою для людей.
Хто є вашими бенефіціарами?
Зараз нашими бенефіціарами є люди, які зазнали насильства. Насильства як і домашнього, так і гендерно зумовленого, так і від війни. Ми працюємо з людьми з ВПО і допомагаємо їм, якщо в них є якісь потреби.
А яким чином ви виявляєте ці потреби? Як ви знаходите інформацію, що саме в цій громаді, саме така направленість має бути, саме такі проекти будуть актуальними?
Для цього ми проводимо попередні такі, збираємо інформацію, робимо реєстраційні форми, де люди заповнюють, які в них є потреби, і після цього ми аналізуємо ці потреби і надаємо донорам уже інформацію про те, що дійсно є ця потреба і її треба закрити. Якщо її підтримують, то ми повністю розписуємо проєктну діяльність і підтримуємо людей.
А взагалі можете розказати про особливості от саме вашої роботи і як вона змінилася з початку вторгнення? Чи ви працювали до того моменту на своїй посаді чи ні?
З початку вторгнення я не працював на цій посаді, я знаходився в місті Херсоні, навчався спокійним, жив спокійним життям, навчався на еколога і агронома, доволі таку віддалену професію від гуманітарної діяльності, але потім, уже як ми переїхали в Чернівці, то ми познайомилися з керівницею організації і почали працювати потрохи-потрохи і розбудовували вже, поновлювали діяльність. Я почав вести соціальні мережі організації, показувати людям, що ми працюємо, а знаходити тих людей, яким потрібна допомога, записувати їх, телефонувати, зв'язуватись і допомагати вже в подальшому.
Які зараз проекти є активними у вас?
Наразі у нас активні проекти – це по оргрозвитку. Ми займаємось поновленням нашої діяльності, підсилюємо нашу спроможність, щоб потім сильніше працювати з міжнародними донорами, міжнародними фондами. А також від Українського жіночого фонду у нас заходить проєкт. Ми націлені на діяльність на всеукраїнському рівні. У нас діяли вже проєкти по АБФ шведським гурткам. Це така методика, де розвиваються лідерські навички в громадах локальних. І після цього громада стає сильнішою і вже більше сама розвивається в тому напрямку, який вона вибирає. І саме ми націлені на те, щоб розвивати ці лідерські якості у жінках. І в подальшому ми будемо запускати ці гуртки в 20 регіонах України і посилювати ті громади, в яких вони будуть. Також у нас планується ще проєкт, згадав, з Mercy Corp. Ми зараз очікуємо підтвердження вже другого етапу. Перший етап у нас був на деокупованих громадах Херсонської області, Миколаївської області і в місті Кривому Розі і Криворізькому районі. Тому ми зараз очікуємо саме на поновлення цієї діяльності і будемо знову заходити в ці райони.
А можете більш детально розповісти, от чим саме займається цей проєкт, на що він спрямований?
Саме Mercy Corp. Mercy Corp – це надання гуманітарної допомоги найбільш уразливим людям. Ми виїжджали на реєстрацію в деокуповані громади, там були обстріли, люди переходили всі в укриття. Навіть була така історія, що під час реєстрації у нас в один день, коли виїжджали наша гуманітарна бригада, вони зареєстрували всіх, все було добре. На наступний день вже повідомляють, що те місце, де вони реєстрували те приміщення, вже зруйноване. Що просто вже не залишилось того місця нічого. І тому тоді почали ще більше перейматися за безпеку як і людей, які приїжджають на реєстрацію, так і на наших працівників. І посилили тоді заходи безпеки, додатково ще посилили їхні бронежилети, каски, укомплектували по повній. І вони вже продовжили виїжджати в більш безпечні регіони, райони, точніше. І ще більше моніторили ситуацію по тому, наскільки посилюються бойові дії. Бо тоді в той період спочатку була така мирна така тишина, а потім почалося наростати і ще більше обстрілів.
А розкажіть, будь ласка, чи можна до вас просто звернутися? От людина якась потребує допомоги або гуманітарної допомоги певної. Чи можна до вас звернутися так напряму?
Люди можуть звернутися, ми можемо їх або перенаправити на тих партнерів, які дійсно зараз працюють, або ми можемо провести їм по тим програмам, що в нас працюють. До прикладу, ми можемо надати первинну допомогу з психологічної підтримки чи юридичної консультації, якщо є така потреба, або попередити, що в нас будуть заходити проєкти, і ми можемо їх підтримати в подальшому, в перспективі. І сказати, що буде ось таке-то, таке-то, і можете звертатися вже з тої-то доби.
А є в планах ще якісь проєкти, які ви плануєте на майбутнє, до прикладу?
Так, по Чернівцям планується ще проєкт від Actedo, де ми будемо запускати сімейний хаб. Там будуть також надаватися психосоціальні послуги і буде також надаватися гаряче харчування, облаштування соціальних кімнат в МКП, місцях компактного проживання, де люди будуть проходити такий певний етап соціалізації і повернення до буденного життя. А на цих базах також будуть працювати наші психологи, юристи і соціальні працівники.
А чи зміниться ваша діяльність після перемоги? Чи так само вона буде сфокусована на ті самі проблеми, які і зараз?
Наша діяльність зміниться по-любому, бо наша діяльність до війни була одна. Наразі вона у нас інша. І ми напрацюємо вже ідеї, з якими ми можемо поїхати додому. Якщо тільки звільняється наша територія, ми вже маємо якісь напрацювання. І ми можемо казати, що ми можемо заходити в ті деокуповані громади, бо в нас вже є досвід. І ми розуміємо, які там дійсно будуть потреби. Виходячи з цих потреб, ми зрозуміємо, чим дійсно треба допомогти людям, і покажемо як суспільству, так і донорам, якщо вони захочуть це підтримати, що ми дійсно можемо це зробити і провести все на якісному рівні.
А чи можете ви назвати приблизно кількість людей, які прийшли через вас під час повномасштабного вторгнення, які потребували певної допомоги?
Дивлячись, в якому проєкті, за який проєкт ми будемо говорити, але за минулий рік було реалізовано близько 15 проєктів, якщо взяти так по місцям. І десь кожен проєкт – це 2,5-3 тисячі людей. Є проєкт, в якому було пройдено більше людей, але отримали допомогу 2 тисячі, наприклад. Якщо ми кажемо за домогосподарство, це в нас ми розмовляємо про сім'ю, наприклад, але це так. Завуальовано, бо домогосподарство – це не сім'я, там вже інші критерії. Тоді кількість людей збільшується і, відповідно, вже там збільшується кількість самих осіб.
Скажіть, будь ласка, що найскладніше в роботі з людьми?
Комунікація. Доволі часто виникають якісь проблеми, або з людиною зникає зв'язок, або телефонують люди, які не потрапили до списку, бо вони не підходять по критеріям і не можуть отримати цю допомогу, і починається такий процес, чому мені не надали, я ж також потребую цієї допомоги, у мене також є дитина. Але тоді людям доводиться все пояснювати знову і знову, вони тоді вже розуміють і такі, ну добре.
А чому ви відмовляєте певним категоріям?
Є прописані критерії, які нам надають донори. Є прописані такі, я б не сказав, що це стандарти, а саме критерії, по яким відбираються найуразливіші категорії, які саме дійсно потребують цієї первинної допомоги. Бо ми зараз розмовляємо про первинну допомогу і первинну підтримку. Якщо людина вже має якийсь етап соціалізації, і людина не відноситься до уразливої категорії, а має тільки статус ВПО, до прикладу, але ця людина 33 роки, до прикладу, в неї немає дитини, чоловік, який приходить, в принципі, він може працювати, і, можливо, він десь і працює вже. Але він повідомляє, що йому також треба допомога, ми його реєструємо, проводимо його по базі, і він вже стає в базу. Але у нас перед ним ще є пенсіонери, є самотні жінки з дітьми, є інваліди, є ті, хто отримали якісь пошкодження під час війни, чи ще щось. І вони, відповідно, стають вищими за цього чоловіка. І тоді до тої кількості, яка в нас є допомоги, ми надаємо першим по списку, і до деяких людей це може не доходити просто весь список охоплення.
Що особисто вас мотивує в цій роботі? Тому що дійсно робота з людьми – це іноді досить важко. Що вас мотивує і підтримує, і можливо навіть було якесь вигорання емоційне? Поділіться, будь ласка, досвідом.
Напевно, мотивує – це та посмішка, коли люди вже отримують допомогу або просто тобі кажуть «дякую». Нещодавно до нас приходили діти, вони просто там гралися, бігали. Але ти таки виходиш, ти вже смієшся, тобі вже добре, і, в принципі, це те, що треба. Напевно, це емоції, ті, що виникають, і вони такі безцінні. Що ти отримуєш ці слова подяки просто, і тобі якось вже все добре.
Чи був у вас момент, що все, я більше не можу?
Прям такого сильного моменту не було, але були такі моменти, що просто треба було відпочити. Так як діяльність у нас розкидана по Україні, як вже зазначав і Миколаїв, і Кривий Ріг, то в мене були такі відрядження з Чернівці, я їздив в Миколаїв, то в Кривий Ріг, то в Херсонську область. І, в принципі, оці поїздки були такими перезавантаженням, що ти міг і відпочити, і щось побачити нове.
Круто, дуже дякую вам за ваш досвід. Він досить цікавий, різнобарний. Я думаю, наші слухачі щось візьмуть для себе і надихнуться нею.
Дякую.
Ще одне питання – це як саме для вас почалося це от повномасштабне вторгнення? Тому що ви казали, що ви проживали в Херсонській області, там навчалися, і як це все відбувалося у вас?
24 лютого було таке, напружений був день, скажімо так. В кожному був трохи по-різному напруження, а в мене почалось з 5:40 десь, якщо десь так. І в кімнату зайшов мій друг, я якраз тоді в той період жив у гуртожитку, і зайшов в кімнату друг, збирає речі, я такий, а що відбувається? Дивлюсь на телефон, дуже багато вже пропущених, такий, нічого не розумію, думаю, що таке? Запитую нього, він такий, та нічого, так війна. Думаю, ну ладно. Перезвонюю на пропущенні. Мені дівчина каже, ти де? Кажу, що таке? Війна вже йде, де ти пропав? Тоді забрали речі, якось ми скомпонувалися в одній кімнаті, вже в іншому гуртожитку. Зняли готівку. Побачили, що магазини вже пусті. У нас ще була своя їжа, ми такі думаємо, ну, в принципі, ми можемо ще посидіти самі тут. Посиділи, потім почались перші тривоги вже в місті. Ми спустилися у підвал гуртожитку, підготували його попередньо. А деякі студенти в той час пробували виїхати, але деяка частина виїжджала, хто були на своїх автівках. А ті, хто пробували виїхати автобусами, вони цього вже не могли зробити, бо тоді автовокзал щось чи припиняв працювати, чи вже... Якось їх там не пропускали, але щось були вже з цим проблеми, з логістикою цією інфраструктурною. І ми так і залишились в Херсоні, продовжували навчатись, начебто. Нам продовжували читати лекції онлайн. І потім починається такий період вже нашого волонтерства в Херсоні. Мені надсилали кошти, не готівку, а на карту. І через те, що не можна було завозити гуманітарну допомогу в Херсонську область, через те, що не пропускали просто, всі фури, які їхали, їх або розвертали, або забирали собі, і нічого не пропускали. Тому було прийнято рішення, щоб надсилати кошти. Я отримав ці кошти, і потім вже ми закуповували з тих продуктів, що ще були на складах, магазинах, якісь ліки, гігієну якусь, що треба було в першу чергу людям. Формували тоді потреби. Я перший місяць відповідав за отримання від людей саме цих потреб. Я формував первинні списки. потреб людей, передавав їх на штаб, в штабі вже їх опрацьовували і формували ці набори. А потім я перейшов вже працювати в штаб, де я також допомагав з формуванням наборів, видавав людям набори. Ситуація, коли треба видати людині набір. Як ви думаєте, як це може відбуватися?
Не уявляю.
Ми телефонуємо людині, кажемо, що ваші ліки зібрано, ми їх вже привезли, їх, ми їх вже зібрали. Ви їх можете отримати, наприклад, за тою-то адресою. Але наш штаб десь кілометр від тої адреси. А через те, щоб не розповідати людям, де знаходиться місце основного центру нашої локації всієї. Бо в нас були випадки, що на перше місце, там, де відбувалася наша діяльність, приходили гості з іншої країни і перевіряли, що відбувається в лікарні, бо в нас було якраз приміщення в лікарні. І тоді там запитували, що ви тут робите. А в нас ще тоді там був окрем... Це добре, що була окрема кімната з ліками, і цю кімнату просто тоді якось закрили, закидали двері, і туди ніхто не зайшов, не побачив, що там також є ліки. Вони побачили брудну картоплю, овочі, таке все. І сказали, ну добре. А потім уже у нас були такі і випадки, коли вже в іншому тому в штабі у нас під дверима стояли і БТРи. Ти такий дивишся в двері, а там стоїть БТР, таке всі так тихо. Та... Всі так тихо сідають, вимикається світло, вікна, відповідно, вже давно-давно закриті, все це, нікого немає. Також були такі випадки, коли ми йшли в штаб зранку, нам телефонують і кажуть, а погуляйте десь ще, будь ласка, там десь годинку, у нас тут знову стоїть машина, ми потім вам позвонимо. А такі випадки також були. Інші волонтери, які були долучені до цієї діяльності, вони там ще більше були в цьому всьому залучені. Вони там ночували ночами, вони перебирали ці коробки з ліками. У нас був медик, але він був медик трохи іншої спеціалізації, і йому довелось додатково вивчати фармакологію для того, щоб розуміти, які ліки він може надати людям, які аналоги він може їм надати, якщо приходять. І цей весь процес був такий доволі напружений і складний, але люди цьому адаптувалися, люди всього навчалися ще раз, і це заради того, щоб допомогти іншим.
Що вам найбільше запам'яталося під час окупації в Херсоні за цих 2 місяці?
Можливо, те, що з'явились нові друзі. Можу також зазначити те, що була дуже велика кількість військової техніки, яку я бачив вживу. Вони постійно пересувалися по місту. Я не знаю, на що це було робити, але вони так туди-сюди, туди-сюди. Їздили, каталися. Ну, таке було. А, напевно, може, ще запам'яталося виїзд з цього всього.
А як це відбулося? Да, справді цікава історія. Як ви виїхали, як вам це вдалося?
А, з виїздом пов'язана ще така історія цікава, напевно. Мені зателефонували з організації іншої, там, де я волонтерю, яка мені пересилала кошти на закупівлю гуманітарної допомоги. І сказали, що треба виїжджати, бо потім може бути гірше, а нам треба люди, ми не хочемо нікого втрачати. Краще ми будемо працювати тут з території безпечної території України, ніж ми не будемо розуміти, чи ти там на зв'язку, чи ти десь пропав. Ми так сіли, подумали, десь близько 2 днів ми думали, зібрали речі, склали речі, які влізли в одну валізу на 2, і такі, ну, будемо їхати. Тоді як відновили трохи транспортне сполучення до мого рідного міста Береслава, і ми тоді спробували виїхати, нам тоді водій сказав, що ніякої військової символіки, ніякого українського, ніякої техніки в телефонах. Телефони ми тоді повністю всі почистили. До речі, якщо хтось ще не знає, в телефонах є така функція, як секретні файли, і туди можна все перенаправляти. У мене так не знайшли. Якщо комусь допоможе, то також можна туди зберігати всю інформацію, яку не треба видаляти. Просто все почистили, хто почистив, хто заховав. І сіли в той автобус, або поїхали, почались перші блокпости, почались перші перевірки, повністю перевіряли верх, знімали верхній одяг, чоловіки. Перевіряли, чи якісь татуювання, чи якісь чи пошкодження, чи рани, ну щось таке, що може символізувати якусь військову дію, чи ну, щось типу того. Було питання, в мене є просто тут таке майже з ладоню на тілі родима пляма. Їм було дуже цікаво, вони казали, що це опік від військових дій. Ви по-любому якийсь військовий, звідки вас таке могло взятись. Були перевірки по яким спискам. Також були перевірки, як я зазначав, така сама комедна, напевно, з нашої сторони. І саме така безглузда ситуація, коли зайшов військовий російський, збирав усіх паспорти і потім таки каже, показуй руки. Ну, ти наче показуєш руки. Та крутиш руки, руки та руки. Він такий, нормально показує. Ну, ти такий, ну, раз, ну, два. Що з пальцем?
А що з ним?
Та сама думка пролетіла і в мене в голові. Всі люди повернулися і такі, що ж з пальцем? Я такий, з яким пальцем? Я ще раз спрашиваю, що з пальцем? Потім таки бере мій паспорт, у нього якраз був в руці мій паспорт, б'є мені по пальцю указательним. Кажу, та палець як палець. Він такий, почому він кривий? Такий ступор. Всі сидять, нічого не можуть сказати. Чи щось сказати, чи нічого не казати. Він повернувся, пішов, ми такі, а що це було? Це вже потім ми зрозуміли, що якщо військові, і вони дійсно постійно з військовою зброєю, і в них є така травма пальця, вони постійно нажимають, натискають на курок. І курок, він такий залишає слід, напевно, на пальці. І от така була ситуація кумедна. Було ще також, коли вивели всіх чоловіків з автобусу, зняли ми верхній одяг, більшість встигли зайти. Я таки щось стояв, ще вдягався і був позаду всіх. Всі зайшли, він таки закриває двері військовий там, чи майор, чи хтось там був. Каже, їжай. А я ще стою ззаді. Такий, не поняв. А там цей автобус такий, а там ще наш залишився. Він такий, ну так забирайте його вже, що він там стоїть. Ну коротше, було таке. Були питання, чи збираюся йти воювати за Росію. Він такий, ну я вас не почув. Думаю, до побачення. Поїхав я далі.
Чи було вам страшно? Тому що велика кількість військової техніки, велика кількість російських військових, які контактують з вами, які ставлять вам якісь дивні питання, особливо от чи плануєш воювати на боці ворога. І чи було вам страшно?
Чесно, вже не було якогось такого панічного страху. Попередньо ми чомусь, оце у нас були вагання виїжджати чи не виїжджати, тому що були оці чоловіків не випускають, чоловіки всіх забирають, ніхто не може приїхати, але були ну, підтвердження, що люди приїжджали, і в принципі, чи то працювала їхня така інформаційна така мережа, що вони робили такі вкиди ці навмисно. Ну, але ми чому б не спробувати? В принципі, тоді вже такого якогось страху не було, це вже було якось. Я б не сказав, що по фану, але це, ну, життя. Це було, це є і це вже було. Це, в принципі, нічого не змінить. І в той момент це, ну, звичайна стадія життя. Так, ми в той день приїхали, це був перший день, як ми виїжджали з Херсону до Береслава. Ми десь приїхали близько 40 блокпостів. Переночували в мене вдома, ми збиралися виїжджати з перевізником, який там хотів щось близько 5 000 за особу. Ну, це тоді так, ну, знайшли, ну, окей, що робити. А назбирали коштів, думаємо, треба все одно якось їхати. А потім ввечері пише один такий цікавий чоловік, що він може допомогти вивезти пару людей. за безкоштовно, якщо немає коштів. Або якщо є кошти на бензин, можете віддати просто так. І, в принципі, ми тоді з ним зв'язалися. Він якраз тоді також зупинився в нашому місті. Він був на сусідній вулиці, ми до нього підійшли тоді ще ввечері, поспілкувалися. Він сказав, окей, я вас заберу. Ми так о 5 ранку виїхали, стали в чергу. І почався наш маршрут з другого дня. Ми вже виїжджали з Херсонської області до Кривого Рогу. Там також щось близько 30 чи може більше було блокпостів. Попередньо нам сказали, щоб ми взяли з собою цигарки, бо там були, як нам була зроблена система, що у них йде траса, яка сполучає ці міста. Вони там стояли, і в них десь було 2 кілометри, це такі великі блокпости, а поміж ними були ще менші. Там 2-3 людини такі. Я не знаю, як це називається правильно. Вони там стояли, також зупиняли машини, і вони підходили, питали цигарки. Якщо цигарок немає, давайте перевіряти машину. І от так ми тоді їхали. В принципі, добре, що ми записались з цими цигарками, що нам сказали про це. Їхали ми якось спокійно. Доїхали ми вже, на той момент ми ще не знали, що це був останній блокпост з російської сторони. Стоять солдати, вже не такі якісь чмобіки. Стоять вже якісь більш-менш високого росту в бронежилетах. Такі, ну, окей. Наш водій був такий доволі цікавий, він з іншої частини області. І для того, щоб виїхати звідти, він приїхав також трохи більше маршрут, чим ми. Бо йому треба було приїхати ще також в Херсон, а потім з Херсону вже на цю сторону. Бо не було сполучення між Дніпром. А в саме той момент, коли ми доїхали вже до цього останнього блокпосту, він таки запитує знову у цих військових, типу військових, вам також цигарки треба? І вони такі поворачуються. Нам здесь нічого не нужно, от там далі їх снабжайте. Такі, ну окей, більше буде їм. Їдемо. Якась така пустота, нічого немає. Уже почалась грунтова дорога. Десь там гупає щось, десь так від луні таке йде. А заїхали ми в одне селище, вони все пусте, просто пусте таке, стоять будинки, там десь розбите, там десь техніка якась. Ми їдемо так, наче зворачуємо, бачимо одного військового в будинку, начебто і наш військовий, але то не зрозуміло, чому він тільки один. Їдемо далі, нікого знову немає, знову грунтова дорога. Виїжджаємо ще на якусь чи то посадку, чи то вже якась там траса за посадкою почалась. За цією посадкою вже видно, що майорить український стяг. І ми такі, ну нарешті. Уже. І тоді ми під'їхали такі, давай вже всіх обнімати, там, хто цілувати, хто землю, хто людей. Вони такі, так, давайте швидко, там обстріл починається, в машину і їдьте далі. Ми заїхали вже в інше село, і там почались перевірки з сторони України. Там і СБУ сиділи, перевіряли, і такі додаткові також були перевірки, чи немає серед нас зрадників, чи якихось засланих казачків. Бо в них були якісь випадки, що там хтось приїжджав і робили диверсії. А потім вже ми потрапили в Кривий Ріг, з Кривого Рогу у Львів, перебули декілька днів у Львові, і потім по дивним збігам ми потрапили в Чернівці, де в Чернівцях почалася інша історія.
Дуже дякуємо, дуже цікава історія, дійсно, і таких історій зараз мільйони серед наших співгромадян. Дуже цікавий досвід, нехай він надихає, нехай він підтримує наших слухачів. Дякуємо вам дуже.
Дякую.